Bab 7. Para sedulur mestine kue podo ngerti marang undang-undang lan pangwasane undang-undang kui mung sajrone wong mau isih urip. Kaya upamane wong wadon sing duwe bojo. Kui olae kecencang karo bojone srana undang-undang mung selawase sing lanang isih urip. Nanging samoso sing lanang wis mati, sing wadon wis ora kecencang karo bojone. Yen wong wadon mau nalika sing lanang isih urip, urip bebarengan karo wong lanang liya, wong wadon mau diarani laku bedang. Nanging yen sing lanang wis mati, manut undang-undang, wong wadon kuwi bebas, lan saupama kawin meneh karo wong lanang liya, ora kena diarani laku bedang. Mengkono uga tumrap kowe, para sedulurku, kowe wis padha mati, mungguhing turet. Jalaran kue wis podo ditunggelake karo sarirane Sang Kristus. Saiki kue wis dadi kagungane Gusti Yesus. Sing wis kawungokake saka ing sedo, supaya urip kita ana paedahe kagem Gusti Allah. Sebab biyen nalika kita isih podo urip manut karep kita dhewe, hawa nafsuning dosa sing mergo dening turet maseseni badan kita, lan nekake pati. Nanging saiki kita wis bebas saka pamengkune turet, sebab kita wis padha mati mungguhing turet sing biyen nancang kita. Kita wis ora padha ngabekti manut cara sing lawas, ya kuwi manut angger-angger sing wujud tulisan. Nanging saiki kita padha ngabekti nganggo cara anyar manut panutune Sang Roh Suci. Yen mengkono, kita arep muni kepriye? Apa turet dhewe kuwi dosa? Ora, nanging turat kuwi sing marakake aku ngerti, apa sing diarani dosa mau. Yen ora ana angger-angger ing turat sing muni, kuwi aja melik. Aku ora ngerti apa sing diarani melik. Dosa banjur oleh dalan nuwuhake nafsu rupa-rupa ana ing atiku. Lantaran angger-angger ing turat, sebab tanpa angger-angger ing turat, dosa kuwi mati. Biyen aku urip tanpa turet, nanging bareng angger-anggering turet ditrapake, dosa iya nuli wiwit urip. Kosok baline aku mati. Dadi turet sing karepe supaya marakake urip kanggone aku, malah banjur marakake mati. Ana ing angger-anggering turet kuwi, si dosa oleh dalan ngapusi aku, lan mergo dening angger-angger mau, si dosa kuwi wis mateni aku. Mongko angger-anggering turet dhewe kuwi pinangkane saka Gusti Allah lan pepakon-pepakone kuwi saka Gusti Allah sarta bener lan becik. Apa kuwi ateges yen barang sing becik mau marakake aku mati? Ora. Nanging si dosa sing jalari patiku. Kelawan patrap migunakake turet, barang sing becik mau si dosa jalari patiku supaya si dosa kuwi katon wujute sing satemene. Srana anane turet, ketitik sepiro gedene dayaning dosa mau. Kita ngerti yen turet kuwi asale saka Gusti Allah lan sifat kasukman. Nanging aku iki sifat kedagingan lan dadi budake si dosa. Aku dhewe ora ngerti apa sing dak lakoni. Aku ora nglakoni apa sing tak pengini. Malah aku nglakoni apa sing tak sengiti. Menawa aku nglakoni apa sing satemene ora tak karepake, kuwi mbuktekake yen aku nglakoni menawa angger-angger kuwi bener. Yen mengkono, satemene dudu aku sing lakoni mau, nanging si dosa sing ana ing aku. Aku ngakoni yen aku iki manungsa, ora kadunungan apa-apa sing becik. Senajan aku kepengin nindakake sing becik, nanging aku ora bisa nglakoni. Mulane aku ora nglakoni kabecikan sing tak karepake mau, malah kosok baline. Aku nglakoni perkara-perkara sing ala, sing ora tak karepake. Yen aku nglakoni perkara-perkara sing ora tak karepake, kuwi ateges dudu aku dhewe sing nglakoni perkara-perkara mau, nanging si dosa sing ngereh marang awakku. Srana mengkono, aku banjur nemu wewaton mengkene. Samoso aku arep nglakoni sing becik, jebul nyatane sing dak lakoni mung sing ala wae. Ing batin aku ngestokake angger-anggere Gusti Allah. Nanging aku ngerti yen ing sajerone badanku uga ana angger-angger liya sing nglawan marang angger-angger mau sing dianut dening budiku. Angger-angger liya kuwi sing marakake aku diereh dening si dosa sing nguasani awakku. Wong ciloko temenan aku iki. Sopo sing arep ngeluari aku saka badanku? Sing marakake aku mati iki? Pinujiyo Gusti Allah lantaran Gusti Yesus Kristus kang kersa ngeluari aku awit satemene mengkene. Srana budiku, aku nglakoni angger-anggere Gusti Allah. Nanging srana badanku kamanungsan, aku nglakoni angger-anggere si dosa.